Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 2-iyul, payshanba. Jonli efirdagi ishtirishimizning 2-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farruh Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
AQSh qo'shinlari Afg'onistonning Helmand viloyatida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlab yubordi. Yaponiyalik diplomat Yakiya Amano Xalqaro atom energiyasi agentligiga yangi rahbar etib saylandi. Shimoliy Koreya qisqa masofaga parvoz qiladigan ikkita raketasini bugun sinovdan o'tkazdi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular mundarijasi. Prezident Islom Karimov Namanganga bordi. O'zbekistonda non qimmatladi.
Non 300 so'mda, 350 so'mga ko'tarildi, 50 so'm ko'tarildi.
O'zbekiston bilan Qozog'istonning sobiq josuslari muloqoti Ozodlik radiosida. O'zbekistonda yana qirg'izistonliklar hibsga olindi. Sobiq prezident diktatorning qizi bilan turib berdi. Gulnora Karimovaning Bill Clinton bilan suratga tushgani g'arb matbuotida shunday izohlanmoqda. Sharqiy Express Ozodlik radiosi muxbiri mardikorlar bilan Dushanbe Moskva poyezdiga chiqdi. Ko'krak saratoni bilan og'irganlar ko'payapti. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar hamda tinglovchi minbari eshitirishining yangi soni o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi navbat xabarlarga. Azbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston televideniyasining xabar qilishicha, 2-iyul kuni prezident Islom Karimov respublikadagi vaziyat bilan tanishuv safarini Namangandan boshlagan. Ayrim manbalarga ko'ra, Karimov Namanganga hokim tayinlashga kelgan. Ushbu xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. AQSh qo'shinlari Afg'onistonning Helmand viloyatida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlab yubordi. Xanjar deb nomlangan ushbu amaliyotlarda AQShning 4000 askari va Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining 650 ziyod xodimi qatnashmoqda. AQSh generali Larri Nikelson 60 Afg'onistonda olib borilgan harbiy amaliyotlardan farqli o'laroq bugungi amaliyotlarga ko'p sonli tezkor kuchlar jalb qilinganini ta'kidladi. Harbiylarning bayonotida aytilishicha, qo'shinlar Helmand viloyatining ayrim tumanlarini jangarilardan tozalab, keyinchalik xavfsizlik nazoratini Afg'oniston hukumat kuchlariga topshirishni rejalamoqda. AQSh ma'muriyati Afg'onistonda avgust oyida belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Helmand va unga tutash bo'lgan viloyatlarni Taliban jangarilaridan tozalash va xavfsizlikni ta'minlashni o'ziga maqsad qilgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti Isroil qo'shinlarining yaqinda G'azo mintaqasida olib borgan harbiy amaliyotlarini urush jinoyatlariga tenglashtirdi. Tashkilotga ko'ra, Isroil qo'shinlari mazkur harbiy amaliyotlar chog'ida yuzlab falastinlikni o'ldirib, mingga yaqin turar joylarni vayron qilgan. Inson huquqlari tashkiloti Isroil hukumatini aholi zich yashaydigan hududlarda artilleriya qurollari, oq fosfor va tarkibida tez yonuvchi moddalar bo'lgan bombalardan foydalanmaslikka chaqirdi. Xalqaro amnistiya, shuningdek, Hamas rahbariyatini Isroilga qilinayotgan raketa hujumlarini to'xtatishga undadi. Hamasning raketa hujumlari ham tashkilot tomonidan urush jinoyatlariga tenglashtirildi. Xalqaro amnistiya tashkiloti vakili Donatella Rovera Londonda qilgan chiqish chog'ida ham Hamas ham Isroil harakatlarini keskin tanqid qildi.
The findings are disturbing. Both sides
Biz aniqlagan ma'lumotlar xavotirlidir. Ikkala tomon ham Geneva konvensiyasi hamda xalqaro huquq normalarini qo'pol ravishda buzgan. Ularning ba'zi harakatlari esa urush jinoyatidir, dedi Donatella Rovera. Falastin rasmiylari va huquq himoyachilariga ko'ra, 3 hafta mobaynida G'azo mintaqasida olib borilgan harbiy amaliyotlar oqibatida 1400 ga yaqin falastinlik, jumladan tinch aholi vakillaridan 900 kishi nobud bo'lgan. Falastin jangarilarining raketa hujumi oqibatida esa Isroilning 13 fuqarosi nobud bo'lgan. Albatta, BMT ham joriy yil boshida G'azoda ro'y bergan harbiy mojaro yuzasidan tekshiruv ishlari olib bormoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaponiyalik diplomat Yakiya Amano Xalqaro atom energiyasi agentligiga yangi rahbar etib saylandi. Bu haqda agentlikning boshqaruv kengashidagi rasmiylaridan biri ma'lum qildi. Amano Yaponiyaning qarorgohi Venada joylashgan Xalqaro atom energiyasi agentligidagi elchisi bo'lgan. Agentlikning amaldagi rahbari Muhammad Albarade esa joriy yil noyabr oyida iste'foga chiqadi. Albarade va Xalqaro atom energiyasi agentligi 2005-yilda tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev amerikalik hamkasbi Barak Obama bilan kutilayotgan sammitning Moskva-Vashington aloqalarining yaxshilashiga yordam berishiga umid bildirdi. Kreml internet saytiga joylashtirilgan video murojaatda Dmitriy Medvedev Obama ma'muriyatining vaziyatni o'zgartirishga bo'lgan ishtiyoqi hamda sovuqlashib qolgan o'zaro munosabatlarni yaxshilash urinishlarini olqishladi. AQSh prezidenti Barak Obama 6 iyul kuni davlat rahbari sifatida ilk bor Rossiyaga safar qiladi. Erondagi prezidentlik saylovida mag'lub deb topilgan islohotchi nomzodlar Mir Husayn Musavi va Mehdi Karubi amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod g'alabasini tan olmasliklarini e'lon qildilar. Bundan tashqari har ikkala nomzod tuzilajak yangi hukumatni noqonuniy deya atadilar. Albatta, Eron sobiq prezidenti Muhammad Xotamiy ham 12 iyun kungi saylovni keskin tanqid qildi. Eron muxolifati hukumatdan prezidentlik saylov natijalarining bekor qilish va qayta saylov o'tkazishni talab qilib kelmoqda. Bosh vazir Fransua Filon yetakchiligidagi Fransiya delegatsiyasi bugun Iroq poytaxti Bag'dodga safar qildi. Bu yerda Fransua Filon iroqlik hamkasbi Nuri al-Maliki bilan uchrashadi. Kunning ikkinchi yarmida esa Fransiya rasmiylari Iroqning Kurdiston mintaqasida mamlakat prezidenti Jalol Talaboniy bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Uchrashuv yakunida bir qator hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. Ozodlik radiosida 2 iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Shimoliy Koreya qisqa masofaga parvoz qiladigan ikkita raketasini bugun sinovdan o'tkazdi. Rasmiy Pxenyanning ushbu harakati Koreys yarim oroldagi o'zi shundoq ham qaltis vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkin. Janubiy Koreya mudofaa vazirligining bildirishicha, Shimoliy Koreyaning sharqiy sohillaridan otilgan raketalar 100 kilometrgacha bo'lgan masofaga parvoz qilib, dengizga qulagan. Albatta, Janubiy Koreya matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, rasmiy Pxenyan yaqin kelajakda o'rta masofaga parvoz qiladigan raketani sinovdan o'tkazishga taraddud ko'rmoqda. AQSh Mehnat vazirligiga ko'ra, iyun oyi davomida AQShda 467 ming kishi ishdan bo'shatilib, mamlakatdagi ishsizlik darajasi 9.5% ga ko'tarilgan. Bu so'nggi 26 yil ichida AQShdagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Mehnat vazirligining bildirishicha, birgina iyun oyida AQShda ishsizlar soni 14.7 million kishiga yetgan. Ayrim iqtisodchilar joriy yil davomida ishsizlik darajasining 10% ga ko'tarilishini bashorat qilmoqdalar.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni endi bugun gaplashadigan mavzularining ba'zilariga qaratmoqchiman. Prezident Islom Karimov Namanganga bordi. O'zbekistonda non qimmatladi. O'zbekistonda yana qirg'izistonliklar hibsga olindi. Sobiq prezident diktatorning qizi bilan turib berdi deb sharhlanmoqda. Gulnora Karimovaning Bill Clinton bilan tushgan surati. Sharqiy Express Ozodlik radiosi muxbiri mardikorlar bilan Dushanbe Moskva poyezdiga chiqdi. Bu va boshqa mavzularni bugungi dasturimizdan tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qarataman. O'zmetronom internet gazetasining xabar qilishicha, 2-iyul kuni prezident Islom Karimov respublikadagi vaziyat bilan tanishuv safarini Namangandan boshlagan. Ayrim manbalar Karimovning Namanganga hokim tayinlashga kelganini aytmoqdalar. Islom Karimov viloyatdagi vaziyat bilan tanishish maqsadida Namanganga bordi. Prezidentning yozgi ta'tildan avval har yili respublika bo'ylab qiladigan safari aynan shu viloyatdan boshlandi deb yozdi O'zmetronom internet gazetasi. Bu xabar ortidan Namangan viloyat hokimligining matbuot xizmatiga qilingan tinimsiz qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi. Aftidan hokimiyatda katta-yu kichik prezident safari bilan band ko'rinadi. Prezidentning Namangaga kelgani yoki kelmagani, kelgan bo'lsa qanday muddao bilan kelgani haqidagi tafsilotlarni o'rganish maqsadida viloyatdagi mustaqil jurnalist Nosir Zokir bilan bog'landik.
Ha, ertalab ko'pchilik ko'chaga chiqqanda soat 8:00 yo'llar bekilganligi haqida aytib kelishdi fuqarolar. Keyin men o'zim chiqib ko'zim bilan ko'rayin dedim. Biz pastda mana mana shaydan masalan mikrorayon nima bilan shahardan bir 12 km mana mikrorayon biz turgan joy 12 km. Shu yerda piyoda ham yo'l yo'q umuman-da. Biz shu bo'lmadi o'sha tomonga men bir tushib mana hokimiyatni oldigam do borib ozgina bir surishtirasizku endi bu hokim kim bo'ldi, prezident keldilarmi deb. Kelganligi aniq, prezident kelganligi, chunki o'zlari bilasizku prezident kelmasa bunaqa bo'lmaydi, yo'llar to'sib tashlangan. Mana bugun qarindoshlar To'raqo'rg'onda to'y qilyapti, shopirlar aylanib bir 25 kilometr joyda 2 kilometrga 25 kilometrni borib nima qilib bolalarni olib borib qaytib kelishdi. Hozir man ertalabdan beri ko'chada edim, hali yo'l ochilgani yo'q. Mana hozir soat 1:15 o'tibdi bizni vaqtimiz.
Nosir aka, prezident Namanganga nimaga kelibdi?
Bu haligi ilgarigi Bahodir degan bir yigitni To'lqin Jabbarovni o'rniga qo'yib ketgan edi, IO bo'lib qo'yilgan edi Bahodir degan yigit. Shuni yo tasdiqlash kerak yo boshqasini qo'yish kerak, lekin o'sha ba'zi bir rasmiy idoralarni rahbarlarini aytishlari bo'yicha, bizni istovchiliklarimizni aytishi bo'yicha shu odam qo'yiladi degan gap bor. Shuni qo'ygani kelgan degan gap bor. Yana bir gap borki, xalqni orasida Kosonsoyga chiqarmish Karimov degan gap ham bor.
Nega chiqarkan Kosonsoyga Karimov?
Kosonsoyda xalq orasida aniq endi bu fakt, endi uning uchun chiqmasa kerak albatta. Egizak tug'ilgan Kosonsoyda, Kosonsoy tumanida bir mana teri tanosil kasalligi deydimi, buni PIS deyiladiku, qo'pol qilib aytganda. Shu bir yigit bir ayolga uylanganda, kim ayolni ko'pchilik urib, san PIS-ga tegding, u qilding, bu qilding deganda egizak tug'ilgan. Bu egizakni ko'zini bundoq ishini qararsa, mani o'zim oshnam ham ko'rib keldida boribdi. Man o'zim ko'rganim yo'q, lekin endi boraman ertaga xudo xolisa. Peshanasida arabcha harf yozilgan, ko'zida ichidan Makkani rasmi ko'rinib turadi degan gap bor. Endi odamlar aytyaptiki, shuni ko'rgani boradi deyapti. U masalan O'zbekiston prezidenti egizakni ko'rgani bormaydiki endi, boshqa ishi bo'lsa kerak, ehtimol bormasam ayga. Endi g'ayda asosiy masala, asosiy masala. O'tgan safar ham doim mashina bo'lsa, odamlar juda ham ko'p sarson bo'ladi-da. Voy, mana shu yerdan shundoq bir stadionni oldigacha 1 kilometr joy. Ag'iga na piyoda o'tib bo'ladi, bozor yo'lda nari tomonida. Na piyoda o'tib bo'ladi, odamlar bozorga tushish kerak. Na aqa o'tib qolgan odamlar baqa o'tib keladi. Bu qachon keladi bu prezident? Qachon ketadi, uni hech kim bilmaydi. Mana shu odamlarni sarson qilyapti. Mana bu Rossiyalarda ko'ramiz, yana boshqa mana Amerika rivojlangan mamlakatlarda bir joylarga prezidentlar borsa, odamlar xursandchilik bilan kutib oladi. Ehtimol bizni ham xursandchilik bilan kutib olar. Nima uchun bular bir qo'rqib odamlardan bunaqa bir muhofaza qilishadi prezidentni? Men bilmayman. Bu faqat prezidentni obro' tushadi xolos xalq orasida bu ish bilan.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Qadrli tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz va suhbatimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. 1-iyuldan O'zbekistonda non qimmatladi. Norasmiy manbalardan olingan bu ma'lumotni respublikadagi non ishlab chiqaruvchi korxonalar vakillari ham tasdiqladi. Narxi o'tgan yili o'z cho'qqisiga chiqqanidan so'ng un keyingi oylarda muttasil arzonlanayotgani, ayni paytda esa O'zbekiston matbuoti mamlakat dalalaridan har yilgidan ko'proq g'alla yig'ib olinayotgani to'g'risida xabar berib turgani nazarda tutilsa, nonning qimmatlashi tahlilchilar fikricha har qanday o'zbekistonlikni hayron qoldirishi mumkin. So'z navbati Sarvar Usmonga.
Toshkentlik bir uy bekasi bilan o'rtamizda mana bu savol javob bo'lib o'tdi.
Non 300 so'mda, 350 so'm ko'tarildi, 50 so'm ko'tarildi.
Eng arzon non shumi?
Ha, eng arzon non mana shu nonda, hamma oddiy aholi olib yeydigan non.
Demak 50 so'mga qimmatladi,
ha? Ha, 50 so'mga ko'tarildi narxi.
1 iyuldan 20% ga qimmatlagan 1-nav undan pishiriladigan 600 grammli buxanka nonni O'zbekistonda sotsial non deyish mumkin. Undan arzoni yo'q. Aytishlaricha, bu nonning narxini davlatning o'zi belgilaydi. Sotsial nonning qimmatlashi Xamanganda novoy non narxiga, eng muhimi un narxiga ta'sir qildi.
Keyin novoyxonadagi nonlar 300 so'mda 400 so'm bo'pti. Hozir unlar qimmat bo'pti. Bizning uyimizdagi, aqda uyimizdagilar bugun 32 mingga olishgan edi. Uni ertasi kuniga so'rashsa 38 ming debdi. Bir kunda.
Dedi Namanganlik uy bekasi. Xo'sh, non nega qimmatladi? Bu savol javobini izlab mamlakatdagi bir qator non zavodlariga qo'ng'iroq qildik. Toshkentdagi Bekas Food non zavodi vakilidan ma'lumot ola bildik.
Narxni belgilamaymiz. Men sen belgilaydi aka.
Ha, sizlar belgilamaysizmi?
Protokol keladi. Yo'q, Minfindan, Ministerstvo finansdan bizga protokol keladi, tasdiqlangan. Ministr tasdiqlagan protokol keladi. Shu protokolga asosan aqlasiz. Men senga telefon qilay hamma vaqtda.
Hamma mahsulotlarni narxini Minfin belgilab beradimi?
Davlat tasarrufidagi narxlar hammasini bug'doy davlat rezervimi? Non davlat rezervi. Demak, non ham davlat rezervi hisoblanadi. Davlat tomonidan belgilanadi. Farmovoy non davlat tomonidan belgilanadi narxi.
Toshkentdagi Bekas Food non zavodi vakili edi. Demak, hamma gap Moliya vazirligida. Vazirlik matbuot xizmati bilan bog'landik. Moliya vazirligining matbuot xizmatimi?
Da, bo'ldi.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Nonni qimmatlaganini bir tushuntirib bera olasizmi? 20% ga oshganini.
Oshdi-ku. 20% ga oshganini?
Aha.
Bu chiqdi-ku nimada? Uzoqda chiqdi-yu nima uchun oshgani nimasi hammasini o'sha olinglar.
O'za saytiga 2 iyul kuni ertalab kirganimizda o'rganayotganimiz mavzu bo'yicha hech narsa yo'q edi. Moliya vazirligi matbuot xizmati vakilining gapidan so'ng saytga yana kirdik. Yana hech gap yo'q. Balki Moliya vazirligi ma'lumotnoma tayyorlab O'zaga bergandir u, agentlik e'lon qilmagandir. Narx haqida material topolmadik-ku, lekin g'alla o'rim yig'imiga oid xabarlar ko'p O'za saytida. Masalan, 1 iyul kuni e'lon qilingan ulug' ne'mat qadri sarlavhali materialda mana bu gap bor.
Mustaqilligimizning dastlabki yillari o'rtacha hosildorlik 22-23 sentnerni tashkil etgan bo'lsa, joriy mavsumda bu ko'rsatkich 50 sentnerdan ortdi,
deb yozdi O'za axborot agentligi. Bas shunday ekan, nonni qimmatlatmasa yoki bu yilcha qimmatlatmay tursa bo'lmasmidi? Bu savolni mustaqil tahlilchi Kamron Aliyevga berdik.
Bizi o'zimiz ham xalqni asosiy yemishi, ayniqsa kam daromad odamlarning yoki ishsiz odamlarning yemishi bo'lgan nonni qimmatlashganiga hayron bo'lib turibmiz. Qanaqadir unga bir jiddiy asoslar borligiga ham hayronmiz. Chunki dunyo bo'yicha hamma tovarlarning mahsulotlari narxi tushyapti, xizmatlarning ham narxi kamayib boryapti. Mana bunday sharoitda juda bir jiddiy bir qanaqadir bir sabablarni ro'yxatga olib ko'rsatish qiyin.
Mustaqil tahlilchi Kamron Aliyev edi. Eslatib o'tamiz, non O'zbekistonda so'nggi bor 2008 yilning oktyabrida 20% ga qimmatlatilgan. 1-nav undan pishiriladigan 600 grammli buxanka nonning narxi o'shanda 300 so'm bo'lgan edi. Yana bir ma'lumot. 2 iyul kuni Namangandagi jamoat transportining ba'zi yo'nalishlarida yo'l kira birdan 2 baravarga qimmatlab ketdi.
Qarindoshlarimizga to'yga boradik. Hali yo'l kiralar qimmatlatdi. Hali 300 so'mda 600 so'm bo'pti, 2 baravar ko'payibdi. Hali yo'l sababi uni yo'l bek ekan, katta yuradigan yo'l bek ekan. Hali bugun hali prezidentimiz keladigan ekanlar, o'shanga boshqa kichkina yo'ldan yurganligi uchun hali yo'l kiralarni ancha 2 baravar oshirib olibdi.
Namanganlik uy bekasi edi. Uning aytishicha, namanganliklar prezident Toshkentga qaytib ketsa, yo'l kira o'z holiga tushib qoladi deb umid qilmoqda.
Yana bir ma'lumot, so'nggi bir necha kun ichida O'zbekistonda shakar ham keskin qimmatlab ketgan. Hamkasb bilan suhbatda Toshkentlik uy bekasi mana bularni gapirib berdi.
Hozir shakar ham ko'tarildi narxi, anchagina ko'tarildi, 500 so'm ko'tarildi, 1300 so'mda 1700, 1600, 1800 ta'rif shunaqa bo'lib turibdi.
Shu 400-500 so'mga necha kunda ko'tarilib ketdi?
Bir haftada oshdi-da.
Namanganda
shakar 1200 so'm edi, 1800 so'mga chiqdi. Hozir oshib ketdi.
Nech kunda shakar shunchalik qimmatlashdi?
Bir hafta bo'lmadi nazarimda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz davom etadi. Qozog'iston davlat xavfsizlik qo'mitasi raisining sobiq o'rinbosari Rohat Aliyev va O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov ozodlik mikrofoni atrofida muloqot qilishdi. Davlatchilik tarixi bilan josuslik tarixining yoshi bir deyishadi. Davlat manfaatlarini himoya qilish uchun turli davlatlarda turli idoralar tashkil qilingan. Xon va sulton va chor davridagi xufiya tizimi, sovet davrida GPU, NKVD, KGB degan qo'rqinchli harflar ostiga yashiringan dahshat idoralarga aylandi. Ularning xalqni qo'rquvda ushlash uchun olib borgan repressiv siyosati tarix sahifalarida qoladi degan umidlari bor edi 90-chi yillarda. Sovet hukumati tugar ekan, bu idoralarning tutum va uslublarini hamda kadrlar zaxirasini to'la saqlagan davlatlardan biri O'zbekiston bo'lsa, yana biri Qozog'iston bo'ldi. Xavfsizlik tizimlari ayni davlatlardagi mustabidlarni iqtidorda ushlab turgan asosiy omil sifatida ko'riladi. Qachon xavfsizlik xizmati mustabidlarning emas, balki millat manfaati uchun ishlaydi? Ozodlik muxbiri bir vaqtning o'zida Qozog'iston davlat xavfsizlik qo'mitasining raisining sobiq o'rinbosari Rohat Aliyev va O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubovga ana shu savolni berdi. Suhbatni Rohat Aliyev boshlab berdi.
Уже вот на протяжении 20 лет, как в Казахстане, так и в Узбекистане, два президента удерживают власть.
Soxtalashtirilgan saylovlar ko'magida Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari 20 yildan buyon o'z kursisida o'tiribdi. Ular ayni paytda Sovet paytidagi Davlat xavfsizlik qo'mitasi tizimini to'laligicha saqlab qolishdi. Ayni bo'limlar, ayni vazifalar va ayni kadrlar bilan Qozog'istonda ham O'zbekistonda ham maxsus xizmatlar tutumi Sovet davridagi kabi qoldi. Bu xizmatlar konstitutsion tuzumni himoya qilish niqobida amaldagi avtoritar rejimlar umrini uzaytirdi.
Службы безопасности осуществляют сохранение вот этих авторитарных режимов.
Икром Якубов гапрады.
Я полностью согласен с Рахат Алиевым и вкратце хочу добавить, что вот как Ислам Каримов говорит, он говорит, что он и есть закон, он и есть государство.
Мен Рахат Алиев гапни маъқуллаган ҳолда шуни қўшимча қилмоқчиман. Islom Karimov gapirar ekan, meni o'zim qonunman, meni o'zim davlatman deb ta'kidlashni xush ko'radi. O'zbekistonda hamma narsa shu tamoyilga bo'ysundirilgan.
O'zbekiston всё вот как всё выходит из этого принципа, Каримовского принципа.
Rohat Aliyev gapiradi.
Говоря о взаимоотношениях президента Казахстана Назарбаева и президента O'zbekiston Islom Karimov, ya hech.
Ikki prezident munosabatlari haqida gapirsak, Islom Karimovning o'z hamkasbi Nursulton Nazarboyevga yuqoridan turib takabburona munosabat qilishini urg'ulash kerak. Karimov o'zini xuddi katta akaday tutib, Nursulton deb sensirab gapiradi. Nazarboyev esa uni sizlab Islom Abdug'aniyevich deb mulozamat qiladi. Ammo Andijon voqealaridan keyin Nazarboyev Toshkentga borganida Karimov ilk marotaba Nursulton Abishevich kalimasini aytdi. Bu bir-birini rashk qilgan va bir-biridan xavfsiragan ikki prezident mushkul paytda birlashishi mumkin degan xulosa chiqaradi.
Islom Abdug'aniyevich k nemu na vy obrashchalsya.
Rohat Aliyev ikki prezident o'rtasidagi raqobatga misol keltiradi.
Допустим, какие-то крупные иностранные делегации, руководители там государств, когда прилетают в Центральную Азию, допустим, они прилетели сначала в Ташкент, а потом в Алмату.
Masalan, obro'li xalqaro hay'atlar oldin Toshkentga borib, keyin Ostonaga kelsa, Nazarboyev buni og'riqli qabul qiladi. Tashrif rejalanar ekan, protokol mulozimlari bunday holning ro'y bermasligi uchun alohida qayg'urishadi.
Prezidenti просят, чтобы только одну страну посещали.
Ayni holat ham Karimovga xos der ekan, Ikrom Yoqubov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarkibida tuzilgan bir bo'linma faoliyatidan bahs qiladi.
O'zbekiston тоже этим занимается.
2002 yilda Milliy xavfsizlik xizmati ichida bir bo'linma tuzildi. Bo'linma O'zbekiston prezidentining shaxsiy hayoti bilan qiziqqanlarni chalg'itish maqsadida dez axborot tarqatishga ixtisoslashgan. Bu kichkina idora 2002 yilda Karimovning og'ir xasta ekani va yaqin orada o'lishi haqida yolg'on xabar tarqatdi. Bu yolg'on xabar Qozog'iston tarafiga ham sezdirildi. Ammo o'sha paytda prezident sog'lig'i yaxshi edi. U tennis o'ynar va hovuzda cho'milar edi.
И задача этого подразделения была дезинформировать спецслужб.
Bunda yolg'on ma'lumotlar kimga kerak deb savol berdik suhbatdoshlarimizga. Rohat Aliyev javob beradi.
Ну, это знаете, это такие спекуляции, слухи, чтобы стравить клановую, усилить клановую борьбу.
Bu klanlar va taxtga voris deb ko'rilganlar o'rtasidagi kurash avj olsin deb atay qilinadi. Kuraylikchi bularning mujodala kuchi qancha ekan deb chamalash uchun ham qilinadi. Ana shundan keyin taxtga qarab uzatilgan har bir qo'l qayirib tashlanadi. Ba'zi mulozimlarning mavqei pasaytiriladi va hokazo.
Или отодвинуть на вторую роль, на третью роль.
Suhbatdoshimiz Qozog'iston Davlat xavfsizlik qo'mitasining sobiq o'rinbosari Rohat Aliyev O'zbekiston hokimiyat tizimlari qozoq josuslari diqqat markazida ekanini aytadi.
Осуществляется постоянный мониторинг телефонных разговоров. Ну, со стороны Казахстана в отношении против Узбекистана.
Qozog'iston razvedkasi O'zbekiston hukumat mulozimlarining telefon so'zlashuvlarini mutlaqo nazorat qilib turadi. Hukumat amaldorlarining ichki yozishmalari ham diqqat bilan kuzatiladi. Sunni yo'ldosh vositasida O'zbekiston kommunikatsiya tizimida mavjud ma'lumotlar muntazam olinib turiladi. Ammo bu qimmatga tushayotgan kuzatuv milliy va xavfsizlik manfaatlari uchun emas, balki Nazarboyevning xarxashasi uchun va uning ra'yiga ko'ra qilinadi. Bu kuzatuvlardan biror bir samara yoki foyda yo'q. Bu faqat Nazarboyevning izzat nafsi shuni istagani uchun qilinadi.
Судя по тем материалам, которые я располагаю.
Qozog'iston Davlat xavfsizlik qo'mitasining sobiq o'rinbosari Rohat Aliyev va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiqi Ikrom Yoqubov ham bu tahlil gaplarining zamoni o'tgani va Markaziy Osiyo maxsus xizmatlari islohotga muhtoj ekanini ta'kidlashdi.
Ushbu muloqotning to'liq matnini internet sahifamizda o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Andijon va Xonoboddagi portlashlardan so'ng bu mamlakatga borgan Qirg'izistonning 10 dan ortiq fuqarolari turli sabablar bilan O'zbekiston militsiyasi tomonidan hibsga olingan. Bu ma'lumotlarni tarqatgan qirg'izistonlik huquq himoyachilari bir oydan beri O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan qirg'iz fuqarolarini o'z vataniga qaytarish talabi bilan hukumat tuzilmalariga murojaatnoma yo'lladi. Elmurod lavhasini tinglaymiz.
O'zbekistonning Qo'rg'ontepa, Andijon va Paxtaobod tumanlari militsiyasi tomonidan Qirg'izistonning 10 nafardan ortiq fuqarosi hibsda saqlanayotgani haqida birinchilardan bo'lib Bishkeklik huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova bong urdi.
O'zbekiston turg'unlari, Aravandan turg'unlari, Bozorqo'rg'ondan turg'unlari atayin rasmiy turdi.
Bizga o'zgan Aravon va Bozorqo'rg'on tumanlarida yashovchi bir qator oilalar rasman, ya'ni yozma ravishda arizalar bilan murojaat qildilar. Bundan tashqari, O'zbekistonda hibsga olingan yaqinlarining ozod etilishini iltimos qilib, og'zaki ravishda murojaat qilayotganlar ham ko'p bo'lmoqda. Bizga kelib tushgan 4 arizada fuqarolar O'zbekistonda hibsga olinganidan so'ng bedarak ketgan qarindoshlarini topishga ko'maklashishini iltimos qilganlar, dedi Aziza Abdurasulova. Uning aytishicha, ayni paytda Bishkeklik huquq himoyachilari qirg'iz fuqarolarining O'zbekiston hibsxonalaridan ozod etilishini ta'minlash talabi bilan Bosh prokuraturaga va O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasiga murojaatnoma yo'llaganlar. Aziza Abdurasulova Xonobod voqealaridan so'ng O'zbekistonda qamoqqa olingan qirg'izistonliklarga qanday ayblovlar qo'yilgani ham noma'lumligicha qolayotgan aytdi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Baxt Saitovga ko'ra, Andijon va Xonobodda bo'lib o'tgan portlashlardan so'ng O'zbekiston hududida bir necha qirg'iz fuqarosi hibs qilinganidan rasmiy Bishkek xabardor. Uning bildirishicha 26 iyun kuni O'sh shahrida O'zbekiston va Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatlari raislari, Ichki ishlar vazirlari va bosh prokurorlar ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tgan. Bu uchrashuvda Qirg'iziston tarafi mazkur masalani ham ko'ndalang qo'ygan. Bu uchrashuvda Ichki ishlar vazirligidan tashqari prokuratura va milliy xavfsizlik xizmati rahbarlari ham bu masalani ko'tardilar. Muhokamalardan so'ng Andijon va Xonoboddagi portlashlardan so'ng qo'lga olinib, O'zbekiston hibsxonasida saqlanayotgan qirg'iz fuqarolarini Qirg'izistonga qaytarish masalasi hal etilishiga imkoniyat yaratildi, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Ma'lumotlarga ko'ra, bu ishni nihoyasiga yetkazish Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi vakolatidadir. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Ayim Qulokeyeva ayni paytda bu masala o'rganilayotganini, Xonobod voqealari so'ng O'zbekiston militsiyasi tomonidan turli sabablarga ko'ra hibs qilingan qirg'izistonliklar shaxsi aniqlanayotganini aytdi.
Ishlatishadi o'shuning ustidan o'z ustun elchiliklar, o'kulchiliklar, bizning o'z ustun diplomatik kanallar bo'yicha ishlatishadi.
Bu masala yuzasidan ish olib borilmoqda. Qirg'izistonning elchixonasi va boshqa diplomatik tuzilmalar bu ishga jalb qilingan. Hozircha O'zbekistonda hibs qilingan fuqarolarimiz haqida, ularning soni va nima sababdan qo'lga olinganlari haqida aniq bir ma'lumot yo'q, dedi Ayim Qulokeyeva. Huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova esa Qirg'iziston fuqarolari O'zbekiston qamoqxonalarida o'ta og'ir vaziyatda saqlanishlari mumkinligidan tashvish bildiradi.
Qamoqxonalarga salinishi mumkin, chunki kirganda bir adam qazo
bo'lganda. Fuqarolarimiz qiynoqlarga solinishi mumkin. Masalan, Farg'onada bir Qirg'iziston fuqarosi qamoqxonada o'lgan. Uning qiynoqqa solinganini isbotlovchi fotosuratlar bor, deydi Aziza Abdurasulova. Ayni paytda Qirg'iz matbuoti 2-iyul kuni O'zbekistonning Qo'rg'ontepa tuman sudida Qirg'iziston fuqarosi 31 yoshli Ubaydulla Mitalipovga nisbatan mahkama jarayoni boshlangani haqida xabar qildi. O'zbekiston tomoni uni chegarani noqonuniy tarzda kesib o'tganlikda ayblamoqda. Qirg'izistonlik voqea guvohlari esa Ubaydulla Mitalipov yo'qolgan molini izlab yurgan paytda o'zbek chegarachilari tomonidan olib ketilganini aytmoqdalar. O'sh viloyat rasmiylariga ko'ra Ubaydulla Mitalipovni Qirg'izistonga qaytarish uchun barcha diplomatik imkoniyatlar ishga solinyapti. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Toshkentda soat 21:30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yamiz. AQSh qo'shinlari Afg'onistonning Helmand viloyatida Taliban jangarilariga qarshi harbiy amaliyotlarni boshladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Isroil qo'shinlarining yaqinda G'azo mintaqasida olib borgan harbiy amaliyotlarini urush jinoyatlariga tenglashtirdi. Yaponiyalik diplomat Yakiya Amano Xalqaro atom energiyasi agentligiga yangi rahbar etib saylandi. Shimoliy Koreya qisqa masofaga uchiriladigan raketalarini sinovdan o'tkazdi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Sobiq prezident diktatorning qizi bilan turib berdi deb izohlamoqda Gulnora Karimovaning Bill Clinton bilan suratga tushganini G'arb matbuoti. Sharqiy Express Ozodlik radiosi muxbiri mardikorlar bilan Dushanbe Moskva poyezdiga chiqdi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar hamda tinglovchi minbar eshitirishining yangi soni o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Sobiq prezident diktatorning qizi bilan turib berdi. AQShdagi nufuzli Harper's Magazine nashrida chop etilgan maqola shunday nomlanadi. Gap Gulnora Karimova va Bill Clintonning Kandagi xayriya kechasida birga tushgan surat haqida bormoqda. Aniqrog'i gap faqat sobiq prezident Bill Clintonning O'zbekiston prezidenti Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan birga suratga tushgani haqidagina emas. Axir dunyoning eng mashhur siyosatchilaridan biri bo'lgan Clinton har kuni kimlar bilan suratga tushmaydi deysiz?
Gap shundaki, ayrim g'arb nashrlari, shuningdek, bashanglar hayotini yorituvchi internet guruhlari Kan xalqaro kinofestival doirasida bo'lib o'tgan xayriya kechalaridan biri haqida ko'p va xo'p yozishdi. Hollywood yulduzi Sharon Stone va AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton olib borgan kino spitga qarshi deb nomlangan bu kecha 21 may kuni Kandagi eng hashamatli va eng kuchli qo'riqlanadigan Eden Rock mehmonxonasida bo'lib o'tgan. Kirish biletining o'zi yo'q $150,000 bo'lgan bu xayriya kechasiga kelganlar bu gala tadbirga quruq qo'l bilan kelmay, biletdan tashqari mo'maygina raqamlar yozilgan bank cheklari ham tashlab ketdilar. Kino olamining eng mashhur yulduzlari yig'iladigan bu yilgi mazkur galada O'zbekistonning Jenevadagi BMT idoralaridagi elchisi Gulnora Karimova ham ishtirok etgan. Karimova xonim o'zi rahbarlik qiladigan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi nomidan ayrim manbalarga ko'ra 50,000, ayrimlarga ko'ra esa $500,000 xayriya qilgan. Kecha mezboni maqomida bo'lgan sobiq prezident, hozirgi AQSh davlat kotibi Hillari Clintonning turmush o'rtog'i Bill Clinton boshqa saxovatpesha mehmonlar qatori Gulnora Karimova bilan ham uchrashib, bir piyola qahva ham ichdi deb yozadi bashanglar yig'ini haqida xabar bergan ayrim manbalar. Harper's Magazine nashrida chop etilgan maqola muallifi Ken Silversteinni demokratik dunyo timsoliga aylangan Bill Clintonning dunyodagi eng mustabid diktator deb tanilgan Islom Karimovning qizi bilan o'rtoqlarcha yonma-yon turib suratga tushganiyu, uning qo'lidan manbasi qorong'u bo'lgan pullarni tortinmay qabul qilib olgani jumbushga solgan.
Gulnora shunchaki oddiy diktatorning qizi emas. U erta bir kun otasining o'rniga O'zbekiston tepasiga kelishi mumkin va u hozirgacha ro'yxati uzun mojarolarga aloqador shaxs. O'tgan yil Londondagi Daily Mail gazetasi Gulnoraning shubhali bankir Nathaniel Rothschild bilan birga tushgan suratini e'lon qildi. Surat bilan birga nashr etilgan matnda Gulnora Amerika rasmiylari uchun muammoli shaxs. 36 yashar Harvard bitiruvchisi mahkama qarorini mensimay otasi AQSh fuqarosi bo'lgan ikki bolasini O'zbekistonga olib chiqib ketgandan so'ng AQSh sudi uni qamoqqa olish haqida order bergan deb yozildi. Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Krik Myuri esa bu ayol dunyodagi eng zolim mustabidning qizi bo'libgina qolmay, uning o'zi ham turli shafqatsizliklar, xususan o'zbek davlatini talantaroj qilish ustida turgan asosiy shaxslardan biridir deb yozdi.
Deya jumbushga tushadi Harper's Magazine muxbiri. Muallif Ken Silverstein Bill Clintonning Gulnora Karimova bilan uchrashuvi va Karimova xonim qilgan sadaqaga oid qator savollar bilan Clinton jamg'armasiga murojaat qilganini yozadi. Xayriya kechasida haqiqatdan ham Gulnora yoki uning shirkatlaridan biri nomidan sadaqa qilindimi? O'zbekistondan kimdir sizning jamg'armangizga pul berganmi? Bergan bo'lsa, qachon va qancha degan savollar bor bu ro'yxatda. AQShdagi o'zbekistonlik tahlilchi Gulnora Karimovaga qarashli shirkatlardan birining sobiq ish boshqaruvchisi Farhod Inog'onboyev Gulnora Karimovaning Kandagi xayriyaga kelib, kattagina mablag' hadya etishi ortida birinchi galda siyosiy maqsadlar yotganini aytadi.
Bir siyosiy taraflari ham bor. Haqiqatdan ham Gulnora nafaqat o'sha xayriya jamg'armasini raisi va qolaversa hozirgi paytda Gulnora Karimova O'zbekistonda siyosatchi ham, ya'ni rasmiy vazifasi hozirgi paytda Jenevadagi ofisida O'zbekiston vakili, O'zbekiston elchisi. Men o'ylaymanki, Gulnorani hozirgi paytda shu g'arbga yana ham yaqinlash, g'arbda, Yevropada, keyin mana hozir balkim yaqin kelajakda Amerikada ham o'tkazadigan qandaydir uchrashuvlari yoki mana shunaqa bir anjumanlarda qatnashishi o'zini o'sha kelajak rejalariga zamin tayyorlayapti.
Deydi Inog'onboyev. Yuqorida aytilgani kabi Harper's Magazine nashri davlat rasmiysi bo'lgan Gulnora Karimova Spitga qarshi xayriya kechasiga bergan pulni qayerdan oldi degan savolni o'rtaga qo'ydi. Bu savolga javob bera turib, Farhod Inog'onboyev tarixiy qiyosga hojat borligini aytadi.
Bilasizmi, bu tashqarida o'tkazilayotgan xayriyalar menga bir narsani eslatadi. Buyuk Fransuz revolyutsiyasidan sal oldin Mari Antonetta Fransiyaning imperatrisasi. Uni oldiga maslahatchilari kelib etishganda xalq och, xalqi noni qolmagan deganda Mari Antonetta aytganki, pirojniyli yeyishsin, nondan o'tib pirojniyga o'tib ketishsin degan. Non yo'q, paytda pirojniy yeyishsin degan. Oradan bir-birini choy o'tib, bilasiz, Fransiyada revolyutsiya bo'lgan. Bir analogiyasi o'xshashib ketadi. Umuman boshqa dunyolar, ularning dunyosi boshqa, xalq kundan kunga kechirayotgan hayoti boshqa,
deydi tahlilchi Farhod Inog'onboyev.
AQShdagi nufuzli Harper's Magazine nashri Bill Clintonning Gulnora Karimovaga Karimova bilan tushgan suratini sobiq prezident diktatorning qizi bilan turib berdi, deya izohlamoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Sochlaringni sariqqa bo'yab nima qilamasan? Soch ostidan muloyim qarab nima qilamasan? Qora ko'zli sanam jon, o'zing yaxshi bilasan. Ko'ksimdagi dardimni so'rab nima qilamasan?
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Sharqiy ekspress yo'lga chiqdi. Dushanbe Moskva yo'nalishidagi poyezdning asosiy yo'lovchilari tojikistonlik mehnat muhojirlaridir. Ular 4 kun orasida 4000 kilometrdan ortiqroq yo'lni bosadilar. Poyezd O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston orqali o'tib Rossiyaga kirib boradi. Tojikistonlik mehnat muhojirlarining 4 kunlik yo'lida chekkan azoblariga O'zbekiston, Turkmaniston chegarachilarining har qanday kamsitishlariga Ozodlik radiosining rus xizmati muxbiri Mo'min Shokirov ham guvoh bo'ldi. Jurnalist mehnat muhojirlari bilan birga o'tkazgan 4 kunlik yo'l taassurotlari haqida turkum lavhalarini tayyorladi. Hamkasbim Sadriddin hozir ana shu turkumdan bo'lgan birinchi lavhani muallif tilidan tinglovchilarga bayon qilib beradi.
Ishsizlar soni 100 minglab odamlarni tashkil etgan qashshoqlik tobora kuchayib borayotgan Tojikistonda Rossiyaga hanuz bir boquvchi va qutqaruvchi sifatida qarash davom etmoqda. Rus tilini yaxshi bilmasligidan, militsiya va mahalliy aholi tomonidan zo'ravonliklarga uchrayotganidan qat'iy nazar, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra bugun Rossiyada 1 milliondan ortiq tojikistonlik mehnat muhojirlari kun kechirmoqdalar. Bugun Tojikistonda yo ota, yo o'g'il, yo qizi ketmagan birorta butun oilani
qilish juda mushkul. Men yo'ldoshlarimni Dushanbe vokzalida uchratdim. Oddiy 3 nafar sodda tojik yigitlari va bir ayol. Chipta sotgan Mavluda Abdullayevaning aytishicha, uzoq safar oldidan har bir yo'lovchining ko'zida quvonch emas, balki mung ko'radi.
Когда они уже приобретают этот билет, и вот чувствуется какая-то тоска. И вот иногда даже у нас, вот смотря на пассажиров, на глазах наворачиваются слезы.
Москвага билет олаётганларнинг кўзлари доим ғамгин бўлади. Уларнинг бу қайғусини кўриб баъзан менинг ҳам кўзларимга ёш келади. Россияда иш топармикин, қандай яшаркин, энг муҳими соғ-саломат қайтиб келармикин деган ўйлар одамнинг миясида чарх ураверади, деди чиптачи Мавлуда Абдуллаева. Qatag'an Dushanbe chekkasidagi bir qishloq. Vokzalda tanishganim Umid degan yigit shu qishloqdan. 28 yoshda dehqonchilik qiladi. U meni masjidning oldida kutib olib, qichiq yolg'iz oyoq yo'ldan uyi tomon boshladi. Yog'och suri atrofida uning barcha qarindoshlari yig'ilgan. Onasi, xolalar, aka-ukalar, jiyanlar, qo'ni-qo'shnilar. Ertaga Umid yana safarga otlanmoqda. U Sochiga ketmoqchi. Kayfiyati ham hamin qadar. Bir yashar qizalog'ini qo'liga olib gapiradi.
O'zi xidim qada bezi, artishi qadar modar bu.
Hozir o'zimga yoqmay turibman. Qayg'uli albatta. Ehtiyoj bo'lmaganda men shuncha uzoq yurtlarga bolalarimni tashlab ketarmidim. Ish bo'lsa, o'z yurtingda ishlaganingga nima yetsin, deydi Umid. Umidning yaqinlari tantanali xayrlashuv kechasi qilishdan voz kechdilar. Onasi yog'li kulcha yopdi, xotini yo'lga 10 tacha tuxum qaynatib berdi. Sumkani qolgan qismini esa qaynoq suvda tez pishadigan doshirak lapshasi bilan to'ldirishdi. Umidning 15 yoshli jiyani Alisher esa unga oq yo'l tilab Qur'ondan tilovat qildi. 3 yildan keyin Alisher ham mehnat muhojiri bo'lmoqchi.
A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Umid Rossiyada 12 yildan beri ishlaydi. U har gal safar to'nini yana kiyganda bir umr o'qituvchi bo'lib ishlagan onasi Feruza Rahimova hayajonlarini yashira olmaydi. Albatta sog'inaman. Uylantirganimizga ham ko'p bo'lmadi. Derazadan mo'ralab turgan yosh kelinchakka ishora qiladi. Bu uning xotini Ruxshona. Unga ham qiyin. Er deganini faqat qishda o'g'lim safardan kelganda ko'radi, xolos, deydi Feruza Rahimova. Moskvaga jo'nash oldidan biz boshqa qahramonlarimiz uyida ham bo'ldik. Shahar yaqinidagi Samoniy qishlog'ida yashaydigan Muhammad Ali 3/60 da. U dzyudo bo'yicha sobiq trener. U safariga duo olish uchun mahalla oqsoqollarini va masjiddagi chollarni uyiga taklif qilgan. Dasturxonga palov qo'yiladi. Taom tanovulidan so'ng 80 yoshli Abdug'afor ota gapiradi. Men bu yigitlarni Rossiyada yaxshi qabul qilishlarini istardim. Militsiya zo'ravonligidan xudo asrasin. Bu axir charxpalak dunyo. Kecha ruslar Tojikistonda edi, bugun biznikilar u yoqda. Ertaga ruslar yana biz tomonlarga kelishi mumkin. Deydi Abdug'afor ota. Muhammad Ali mehmonlarni uzoq tingladi. Ular ketgandan so'ng hovliga chiqdi.
Hay, sog'-salomat.
Meni farzandlarim hozir Moskvada, Cherkiz bozorida ishlashadi. Men ularni sog' va salomat ko'raman deb umid qilaman. Agar siz meni uzoq safarga ketishdan qo'rqyapti deb o'ylasangiz, xato qilasiz. Men hech kimdan qo'rqmayman, faqat Xudodan qo'rqaman. Axir men Sovet ittifoqi qulagandan beri Rossiyada yuribman. Men muhojirlikning barcha ko'chalaridan o'tib bo'ldim. Arava ham tortganman, mashina ham deganman, hammol bo'lib ham ishlaganman, deydi Muhammad Ali. Mening boshqa yo'ldoshlarim, qishloq o'qituvchisi Jamshid Nabiyev va oshpaz Guliya Vohidovalar ham so'nggi oqshomni uylarida, yaqinlari davrasida o'tkazdilar. Bu kuzatishlar bir-biridan farq qilmaydi. Birgalikdagi kechki ovqat, tungi namoz, oqsoqollarning so'nggi nasihatlari. 40 yoshli Jamshid Bryansk shahriga ketyapti ishlagani. 35 yoshli Guliya esa Orekhova Zuyeva shahriga yo'l olyapti. U o'ziga yaxshi ish topgan, bir necha yildan buyon restoranlardan birida bosh oshpaz bo'lib ishlaydi. Hamsafarlarim bilan Dushanbe Moskva poyezdi jo'nashi oldidan yarim tunda Dushanbe vokzalida uchrashdik. Oldinda O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'iston orqali o'tadigan 4 kunlik yo'l turibdi. So'nggi manzil Moskvaning Qozon vokzali. Bu yog'ini endi keyingi eshitirishlarimizda hikoya qilamiz.
Ozodlik radiosi rus xizmati muxbiri Mo'min Shokirovning hikoyasini hamkasbim Sadriddin muallif tilidan sizga taqdim etdi bu Ozodlik radiosi.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan, Vinohradskiy ko'chasi, 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi va Afg'onistonga oid xabar. 2-iyul kuni AQSh harbiylari toliblarning tayanch makoni hisoblangan Xilmand viloyatida jangarilarga qarshi keng ko'lamli hujumni boshladi. Narkotiklar eng ko'p yetishtiriladigan bu mintaqada o'tkazilayotgan amaliyotlarda AQShning minglab dengiz piyoda askari, shuningdek Afg'oniston armiyasi, politsiya va xavfsizlik kuchlarining yuzlab xodimi qatnashyapti. Hujumdan maqsad 20-avgustda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida Afg'onistonda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatini yaxshilashdan iborat. Mavzu tafsilotlari Hasanjon lavhasida.
Afg'oniston janubida joylashgan Xilmand viloyatida payshanba kuni ertalab boshlangan hujum Vietnam urushidan keyin AQSh dengiz piyoda kuchlari amalga oshirgan eng yirik harbiy amaliyot ekani aytilmoqda. Xanjar deb nomlangan harbiy amaliyotlarga AQShning 4000 dan ziyod askari, shuningdek Afg'oniston armiyasi va politsiyasining yuzlab xodimi jalb etilgan. Amaliyotlardan ko'zlangan maqsad Britaniyalik 8000 harbiy joylashtirilganiga qaramay beqaror vaziyat hukm surayotgan Xilmand viloyatida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashdan iborat. Hollandiyadagi Qirollik harbiy akademiyasi professori Julian Lindley French yuzlab zirhli va boshqa harbiy mashinalar ishtirokida o'tkazilayotgan Xilmand viloyatidagi amaliyotlarni yaqindan kuzatib bormoqda. Uning Ozodlik radiosiga aytishicha, ko'p sonli harbiy kuch qo'llanilmagani bois Xilmanddagi avvalgi hujumlar kutilgan natijani bermagan.
Now there is with the additional American forces a genuine credible force.
Qo'shimcha AQSh kuchlari joylashtirish orqali hozir bu mintaqada barqaror vaziyatni tiklab, qayta qurish ishlarini amalga oshira oladigan ishonchli kuch va haqiqiy imkoniyat paydo bo'ldi, dedi professor Lindley French. AQSh Afg'onistonga 21000 askardan iborat qo'shimcha kuch jo'natish rejasining bir qismini amalga oshirgandan keyin Xilmand viloyatida birinchi marta keng ko'lamli amaliyotlar o'tkazilmoqda. AQSh armiyasi qo'mondonlari asosiy e'tiborni toliblar bosh qarorgohi hisoblangan Navo va Garmsherga qaratmoqda. Xilmand viloyati hokimi Gulob Mangal bu amaliyotlar kutilgan natijani beradi degan fikrda.
Dede amaliyatu navrusta kumisimeche de talibanu yadi mukhalifinu li wujud saha pakigi.
Harbiy amaliyotlar tugab, viloyat toliblar va boshqa qurolli dushmanlardan tozalangandan so'ng bu yerga Afg'oniston milliy armiyasi va politsiya qismlari joylashtiriladi. O'z faoliyatini davom ettirishlari uchun ularni xalqaro tinchlikparvar kuchlar qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchi muhim narsa shuki, biz bu mintaqalar uchun keng ko'lamli qayta qurish rejasini ishlab chiqqanmiz, deydi Xilmand viloyati hokimi. Hollandiyadagi Qirollik harbiy akademiyasi professori Julian Lindley French Xilmanddagi hujumlar Pokiston armiyasining pashtunlar yashaydigan Afg'oniston bilan chegaradosh viloyatlarda toliblar jangarilariga qarshi o'tkazilayotgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlar bilan bog'liq ekanini aytdi.
The offensive was primarily designed to keep the pressure on the Taliban on both sides of the Afpak border and obviously the Pakistanis working.
Hujumdan ko'zlangan asosiy maqsad Afg'oniston-Pokiston chegarasining ikki tomonida toliblarga bosimni davom ettirishdan iborat. Aftidan Pokiston harbiylari Swat vodiysidan tashqarida Waziristan viloyatida ham amaliyotlar olib bormoqda. Maqsad toliblarning kommunikatsiya liniyalarini uzish, jangarilar janub orqali Afg'oniston hududiga tezda o'tishini to'xtatishdan iborat. Bu Afg'onistondagi saylovoldi va saylovdan keyingi muhim davrning boshlanishidir. Shu bois harbiy amaliyotlarga kengroq siyosiy strategik va mintaqaviy strategik nuqtai nazardan qarash lozim, deydi Hollandiyalik harbiy mutaxassis Julian Lindley French. Ayni paytda 2-iyul kuni Pokiston harbiylari Xilmand viloyatidagi hujumlardan qochib, jangarilar Pokistonga o'tishining oldini olish maqsadida Afg'oniston bilan chegaraga qo'shimcha kuch joylashtirilganini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Dasturimiz davom etadi. Endi navbatni tinglovchi minbariga bersak, tinglovchi minbarini har doimgidek hamkasbim Nodira taqdim qiladi.
Assalomu alaykum, tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida. Ozodlik radiosini Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali eshita olmay qolgan tinglovchilar murojaati.
Efir yo'q, u ikkinchi hafta ketyapti. Ko'p izladik, yo'qda, BBC bor, lekin Ozodlik bilan Amerika o'zi yo'qolgan Sputnik'da yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida yangi mavzulardagi eshitirishlar bo'lishi haqida tilak bildirgan tinglovchi murojaati.
Oldin taxtda o'tirganda keyin nima bo'ldi? Masalan, Mirsaidovni bo'lardik, To'laganov, Qodir G'ulomov shuni nima bo'yapti?
Muhojiratda turib o'z vatani taqdiridan kuyunib, sher bitgan Erondagi o'zbek tinglovchimiz murojaati.
Yurtga keldi zolim sulton, barbod bo'ldi O'zbekiston, ko'kka chiqdi oh-ufg'on, yurtni obod ko'rarmanmi?
Keyingi hafta davomida Ozodlik tahririyatiga doimiy tinglovchilarimizdan ketma-ket telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Ko'pchilik tinglovchilar Ozodlik radiosi eshitirishlarini Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali eshitishning imkoni bo'lmayotganidan shikoyat qildi.
Hotbirddamiz biz. Boshda o'yladi, vaqtincha shunda cho'zilib qoldimikan deb o'yladi. Qarasa, anchadan beri mana shu narsa davom etyapti. Saytingizga kirib, bugun ham yozib yubordim mana shu haqida.
Tinglovchi minbar eshitirishi havoga uzatilayotgan kunda yana 1-2 tinglovchilarimizga sim qoqib, ahvolni surishtirdik.
Efir yo'q, u 2-chi hafta ketyapti.
Texnik nosozlikmi, boshqami harakat qilib ko'rdingizmi o'zingiz ham aniqlashtirishga?
Biz qadarlashamiz, programmalarni o'z nima qilib o'zgartirib ko'rdik. Ko'p izladik, yo'qda, BBC bor. BBC radiosi o'zgargan yo'q, chastotalari o'sha nimada kelyapti o'sha vaqtda, lekin Ozodlik bilan Amerika o'zi yo'qolgan Sputnikda yo'q.
Bir haftalar bo'ldi shekilli.
Demak, bir haftalardan beri eshitilmay qoldi?
Ha, bir haftalardan beri. Biz o'zi qandaydir shoqdan atkluchat bo'lgan bo'lsa kerak deb o'yladik. O'zlari endi bunda pult bilan boshqarib ko'rishdi, lekin bo'lmadi, hech qanaqa yo'q.
Ma'lum bo'lishicha muammo hanuz mavjud. Shu bois bugun Ozodlikni sun'iy yo'ldoshda tinglaydigan tinglovchilarga ba'zi eslatmalarni berib o'tmoqchimiz. Ozodlik radiosining Hotbird sun'iy yo'ldoshidagi bir o'lchami o'zgardi. Endilikda sun'iy yo'ldoshni qaytadan sozlash kerak. Buning uchun moslamani o'chirib, qaytadan yoqib, antennangizni yangi o'lchamga moslashingiz lozim. O'zgargan o'lcham symbol rate 16.3 ms drop s o'lchamidir. Qaytaraman, symbol rate 16.3 ms drop s o'lchami. Faqat birgina shu o'lcham o'zgargan xolos. Tabiiyki, buni sun'iy yo'ldoshni moslaydigan ustalar yaxshi tushunadi. Ehtimol ustangizni yana bir bor uyingizga taklif qilarsiz. Eng muhimi, Ozodlik radiosining sun'iy yo'ldoshdagi o'lchamlari borasidagi barcha ma'lumot bizning internetdagi veb sahifamizda to'liq taqdim etilgan. Marhamat, www.ozodlik.org internet saytiga kiring. Barcha ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Yoxud internetdan foydalanuvchi yaqinlaringizdan Hotbird sun'iy yo'ldoshiga oid barcha o'lchamlarni sizga bilib berishini iltimos qilsangiz ham bo'ladi. Bu esa albatta sizga havola. O'zingizga qulay yo'lni tanlang va Ozodlikni tinglashda davom eting. Shu'rinda Ozodlikni internetda tinglaydigan tinglovchilarimizga ham kichik bir eslatmani eslatib o'tsak. Shu kunlarda Ozodlik eshitirishlarini internetda eshitish yo'l-yo'riqlari ham o'zgardi. Demak, bizni internetda tinglaydiganlar diqqatiga. Ozodlik radiosi eshitirishlarini internetda tinglash uchun Ozodlik veb sahifasining dasturlar jadvali bo'limiga, logotip ostidagi 4-bo'limga kiring. Chap tomondagi radio dasturlarini tinglash ustunidan avvalgi dasturlar rubrikasini tanlang. So'ngra taqvimdan kerakli sanani, masalan, 2-iyulni tanlang. Dasturlar jadvalidan kerakli efir vaqtini tanlab, masalan, soat 19:00 dagi efir vaqtini tanlab, tinglang tugmasini bosing. Bundan so'ng ochilgan katakdan dasturlarimizni MP3, Real Audio yoki Windows Media Player formatlarida tinglashingiz yoki yuklab olishingiz mumkin. Bu esa Ozodlik radiosini internetda eshitadigan tinglovchilarimiz uchun kichik bir eslatma edi. Bu eslatmani ham internetdagi veb saytimizda topishingiz va u bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Marhamat, www.ozodlik.org internet saytiga kiring. Ozodlik to'lqinlarida siz tinglovchi minbar eshitirishini tinglayapsiz. Toshkentdan sim qoqib, Ozodlikni sun'iy yo'ldosh orqali eshita olmayotgan tinglovchimiz bizning dasturlar haqida ham o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. U Ozodlik radiosini muntazam tinglab borishi, xususan yangi ochilgan 20 yil nomli turkum eshitirishlarini quvvatlashini so'zladi. Ayni paytda u o'zbekistonlik tinglovchilarni qiziqtirishi mumkin deb hisoblagan bir necha takliflarni ham o'rtaga tashladi.
Fikrim bildirib, shu xursandmiz juda olib borayotgan faoliyatingizga, sizlarga omad tilaymiz, xassalomatlik. Sizlarga martlar doim ko'p bo'lsa, lekin bir xil narsalarga tilaklar bor edi. Ani 20 yil dasturingizlar juda yoqyapti. Bizga juda yoqyapti. Keyin xolardi yana bir sahifa ochsanglar-da, mana shu oldingi, masalan, oldingi taxtda o'tirganlar, keyin nima bo'ldi? Bizda juda mana shu narsada noma'lum-da, masalan, anaqalar Mirsaidovlar bo'lardi, keyin o'sha oldingi rahbarlar To'laganov, Qodir G'ulomovlar nima bo'yapti? Umuman shu katta bir sahnada bo'lgan shaxslarni keyingi taxtida haqida bir shunaqa bir yangi sahifa ochsanglar, juda xursand bo'lardi-da. Nimaki hozirgi yosh avlod bu narsani bilmaydi. Keyin juda xohlardi Ikrom aka Yoqubovni iloji boricha ko'proq mana shu odamdan ma'lumotlar olishimiz kerak. Shunday imkoniyatimiz bor. Mana shunday yaxshi nima bo'ldi? Agar bo'lmaganda mayli boshqa gap suvini siqib-siqib hamma narsani bilib olish xohlaymizda shu odamdan. Biz menimcha u darajada foydalana olmaymiz. Hamma narsani bilib olish xohladi. Juda bu katta imkoniyatda bizga. Keyin OBTK qoridan ko'proq mana shu o'zlarini bilimlarini berish xohlardi. Nimaki hozirgi mashhurda ketayotgan gap bilan oldingi o'sha voqealargacha bo'lgan gaplar o'rtasida katta farq bor-da.
Toshkentdan Simqoqib ozodlik dasturlariga o'z munosabatini bildirgan va qimmatli takliflari bilan o'rtoqlashgan bu tinglovchiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'tgan hafta Erondagi o'zbek muhojiri Hazrat Jurayev ham ozodlikka simqoqdi. Asli buxorolik dindor o'z vaqtida diniy e'tiqodi uchun ta'qiblar bois O'zbekistonni tark etgani va avval Tojikiston, keyin Afg'oniston, undan so'ng esa Eronga borib qolgani haqida hikoya qilib bergan edi. Hozir Hazrat Jurayev Eronning tog'li viloyatlaridan birida yashamoqda va kichkina qishloqda masjidga imomlik qilmoqda. U O'zbekiston haqidagi daraklarni ozodlik orqali ham eshitib borishini aytib, vaqti-vaqti bilan yozib turadigan she'rlardan birini o'qib berish istagida bizga simqoqqan ekan. Unga mikrofon tutdik.
Men Islomiy Jumhur Erondan telefon qilayotgandim. Jurayev hazratman, buxoroligman. Shoir emasman, lekin ikki qator she'r yozdim, shuni tinglovchilarga o'qib bermoqchi edim.
Marhamat.
Yurtga keldi zolim sulton, barbod bo'ldi O'zbekiston. Ko'kka chiqdi ohu fig'on, yurtni obod ko'rarmanmi? O'z yurtida topilmay non, ish qidirib kezgan jahon, alamlari ichda pinhon, xalqimni shod ko'rarmanmi? Gunohi yo'q uning chandon, joyi bo'lgan qamoq zindon, yana kimdir chetda sarson, elni ozod ko'rarmanmi? Taqib bo'lib ko'p musulmon, yurtda qolmay islom iymon, g'arib bo'lgan hadis Qur'on, seni bunyod ko'rarmanmi? Siyosati zulm yolg'on, yuraklarni ayladi qon, taxta uzra ey qoraxon, seni shohmod ko'rarmanmi? Mana shu safa.
Hozir Eronda muhojiratda yashayotgan o'zbekistonlik dindor Hazrat Jurayev o'z vatani haqida kuyinib yozgan she'rlardan birini ozodlik tinglovchilariga o'qib berdi. Shu bilan tinglovchi minbari eshitirishning bugungi soni yakuniga yetdi. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Tinglovchi minbari eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufiy muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha har omon bo'ling.